Anno 1024, året som forvandlet Norge, det titlen på en bok som kommer ut i disse dager, og forfatteren Ole Petter Erlandsen, du her i studio. Og ja, la oss begynne der, Ole Petter. Hva var det så fedt i 1024, så er det så viktig at du skrev hele bok om det?
Det er kanskje det største retningsskiftet i norsk historie. Det var det året man vedtok kristenretten, som altså var lover som sa at Norge skulle være et kristent land, og med alle de tingene som fulgte med det.
Men 1024, da er det nå 6 år til slaget på Stiklestad. Hvor mange av oss har en formening fra skolen at det var da Norge ble kristent?
Det er helt ukjent, og det er et spennende spørsmål i seg selv. Hvorfor vet vi ikke mer om dette? Det kan vi kanskje komme tilbake til. Men den juridiske endringen, beslutningen om at vi skulle være et kristent land, den skjedde altså noen år før, og vi tror at det var 1024. Man vet ikke helt sikkert.
Men hvis vi begynner her på begynnelsen, snekkeren i Galilea, og veien fra Jesus og til Norge i vikingetida, går det an å si noe om den med få ord?
Ja, for det som er interessant er at Norge har blitt det det er i dag, ikke på grunn av vår egen dyktighet eller hva vi har fått til, men egentlig fordi vi har fått noe utenifra. Og da sporer jeg det helt tilbake til snekkeren fra Galilea, som du sier, altså til Jesu lære, til hva han lærte om menneske, hva han lærte om Gud, hva han lærte om tilgivelse, om at det er viktigere å tjene enn å herske, en del sånne ting. Og dette materialiserte seg i den europeiske kulturen, kristne kulturen. Jeg skriver litt om hva som skjedde i Romerriket, hvordan keisere og prester og biskoper og paver lurte på hva betyr det egentlig, dette som Jesus lærte oss, og hvordan gir det seg uttrykk i lovene, og hvordan vi skal styre landet.
Og våre forfedre, de reiste jo langt tidlig, men ja. Vet vi noe om hvordan dette gradvis krøp nordover til Norge?
Vi vet en del spor og en del linjer, og så er det veldig mye vi ikke vet, fordi vårt bilde av kristningen og at denne delen av historien, den er jo veldig stor grad formet av Snorre. Han skrev om kongene. Han skrev ikke om folk flest, og det betyr at den misjonsvirksomheten som var fra Irland og Skottland, kanskje så tidlig som 600-700-tallet faktisk, den vet vi ingenting om, annet enn at vi har litt gravfunn og litt arkeologi. Vi vet litt mer om det som skjedde via Danmark og Tyskland, altså at det kom misjonærer nordover, men heller ikke det er særlig omtalt. Og så vet vi veldig lite om hva med alle de kristne slavene som ble tatt i Europa og som kom til Norge og som tok med seg sin kristne tro og som begynte å påvirke folk flest. For det må ha vært en folk flest vekkelse som vi aldri har dokumentert ordentlig egentlig.
Så da går det an å påstå da kanskje uten med alt for alle fakta på bordet at Norge langt på vei var mye preget av kristendommen lenge før Olav den Hellige, for å si det sånn.
Ja, i hvert fall kyststrøkene. Det skriver jo Snorre også, at i kyststrøkene så var folk stort sett døpt, men de visste lite om hva det ville si å være kristen, stod det. Så Olav brukte en del tid på å fortelle det, på å reise rundt fra ting til ting og fastsette regler og fortelle hva et kristent liv ville si. Mens i de indre delene var det jo mye bloting og mye motstand. Og der er det du får denne sverdkristningen som litt er en nasjonsbygging og litt en tvangsdåp, altså, som kirken egentlig ikke støttet, men som likevel skjedde til en viss grad.
Du har jo skrevet bok da, om det som skjedde i 1024, men går det an å si noe om hvordan samfunnet i Norge var før på en måte kristendommen fikk overtaket over den gamle religionen?
Ja, det er jo et veldig før og etter, og det gikk jo på blant annet en veldig sterk ærestenkning. Altså hvis du ble fornærmet, så hadde du altså rett til å drepe en annen. Og det var en blodhevnskultur. Du gikk altså på etten, du gikk på broren til han som hadde fornærmet deg. Og kristenretten setter jo veldig strenge regler mot dette her. Man satt ut uønskede barn i skogen. Vi hadde slaver. Nordmenn drev de store slavemarkedene i Europa og tjente seg egentlig søkkrike på det. Vi var jo en røvernasjon som sendte skip og plyndret og tok gisler og drepte og voldtok. Og vi hadde også polygami. Alt snakk om at kvinnene hadde det bedre før kristningen, som enkelt har lett for å si, se bort fra det. At for det første var veldig mange kvinner var slaver. Og for det andre så så kunne de altså bli tilsidesatt. De kunne bli en av flere kvinner, og mannen hadde rett til å ta seg elskerinner og så videre. Kristenretten setter veldig nøye på plass at hver mann skal ha sin kvinne, sin kone, og det skal ikke være noe tvangsgifte inne i det bildet som også var vanlig. Det var også et trellesamfunn. Altså man hadde treller, kanskje 10-30% av norske befolkningen var treller, og det ble altså bestemt i kristenretten at disse skulle fries litt etter hvert.
Og så vet vi jo at i alle fall på den britiske øya sånn, så var jo vikingskipa fra Norge den store, store frykta i mange hundre år. Vi trenger ikke være så veldig stolt av disse forfedrene våre i alt de gjorde, trenger vi det?
Jeg er ikke stolt av det. Jeg vet ikke om du er det. Men den blonde vikingen som reiser ut og gjør storverk og sånn, det er jo egentlig et produkt av nasjonalromantikken på 1800-tallet. Den har ikke så veldig mye med realiteten å gjøre. Dette var plyndringstokter, og det var grusomme plyndringstokter. Og når man sier at ja, men de reiste ut og drev med handel, så var jo hovedproduktet de handlet med var treller.
Og Olav den Hellige, som han da ble kalt etter hvert, han var vel da med på en del av dette, i alle fall i sin ungdom?
Ja, han var jo også et råskinn. Han rakk ikke å bli så veldig mye mer enn ungdom, men altså før han var 18, så var han med i angrep i England, og de tok... De angrep Canterbury blant annet, og de lot seg også hyre av engelske kongen etter hvert. Men Olav tar altså til vettet på et eller annet tidspunkt. Han lar seg på en eller annen måte imponere av den kristne troen som han møter, og så lar han seg altså døpe i Frankrike. Og velger å komme tilbake som norsk konge, sannsynligvis sendt av engelske kongen.
Og så fer det da, det er vel på Moster på Bømlo, han mener at denne kristenretten ble innført, hvis de ikke husker helt feil, men ja. Hvordan får da en konge med seg landet på et så dramatisk skifte som det kanskje aldri har vært hverken før eller siden?
Altså det gikk noen år, han hadde vært konge noen år før han sammenkaller til dette tinget, og vi vet ikke helt hva slags ting det var. Om sannsynligvis så var det stormenn fra store deler i Norge. Jeg tror dette var et særting utenom de fire landstingene som vi hadde, som altså vedtok noe som skulle gjelde for de andre tingene, eller som de andre tingene skulle vedta. Så derfor så ser kristenretten litt forskjellig ut i de fire landskapslovene, for det ble litt en sånn gi og ta på de ulike tingene etterpå. Og det som er interessant å se er jo at det har vært en diskusjon på disse tingene. Olav har ikke fått gjennom alt han har ønsket. Altså det ble forbud mot å sette barn ut i skogen, men man skulle få lov hvis barnet var veldig vanskapt. Og de vanskapte reglene er litt forskjellige fra de ulike landstingene, som viser at disse endringene har skjedd der. Bøndene ville ikke at funksjonshemmede barn skulle vokse opp. Det er jo egentlig utgangspunktet, for de hadde vært vant til at de kunne sette ut et hvilket som helst barn, hvis de hadde for mange.
Ja, så da var det herren i huset som bare kunne kvitte seg med dem man ikke ville ha.
Det var herren i huset, og herren i huset kvittet seg da veldig ofte også med jentebarn, slik man ser over hele verden, at det er jentebarn det går ut over der hvor man tillater spedbarnsdrap.
Vet vi hvor lang tid det gikk før at dette på en måte ble dagliglivets praksis, disse tingene som ble bestemt på dette tinget?
Nei, det ble helt sikkert ikke over natta. Vi vet at sånn som frillebestemmelsene, altså det at man ikke skulle ha elskerinner, frillevesenet eksisterte nok en stund videre. Vi vet at trellene skulle jo fries, men i ganske små porsjoner, noen på hvert ting. Men der må det ha skjedd en raskere frigivelse enn det loven satte. Fordi etter 100 år så er det ikke noe flere treller enn i Norge, og da tar kong Magnus Erlingsson opphever den bestemmelsen, for den trengs ikke lenger.
Når du, Ole Peder Erlandsen, skriver bok om 1024, hvor omfattende arbeid eller vanskelig arbeid er det å finne kilde og dokumentasjon på det, så for det er 1000 år, det er lenge det?
Ja, jeg tror det er ganske mange kilder. Jeg tror problemet er at det heller er for mange kilder, og at det er for mange som har skrevet om det, og så må man gjøre et kvalifisert utvalg, et godt utvalg, og det må være hold i det jeg har skrevet. Og jeg skriver jo på begynnelsen at jeg har helt sikkert gjort feil, og det gjør enhver som skriver om historie. Altså man går i noen feller, og det trenger ikke bety noe, for det som har vært viktig er å få fram de store linjene. For vi ser oss ofte blinde på detaljene, og så sier vi oi, ja, det skjedde, man blir kristen til sverd, og det var ille, og så snakker man som om hele kristningen var mislykket eller var et voldsverk, og det blir å se seg blind på detaljene i stedet for å ta et skritt tilbake og se hva skjedde faktisk med dette samfunnet.
Det så snorreskriv som i alle fall min generasjon lærte på skolen, hvor troverdig er det, vet vi nok om det?
Ja, det er en lang diskusjon, altså, og det er nok begge deler. Vi har andre sagaer som ligner på det Snorre sier, så i den grad de gjentar hverandre, så går det an å si at det er mer troverdig. Snorre bygger på litt eldre kilder, men det er klart at Snorre har jo sin agenda, sin kongeagenda, sin helteagenda, og han gir nok kongene for stor plass i kristningen. I hvert fall. Det er jo verdt å merke seg, hvis vi kommer til Orknøyene, så skriver jo Snorre at Olav på sin ferd fra England drar innom Orknøyene, og så kristner han øyene der. Og nå er det veldig mye som tyder på at Orknøyene allerede var en kristen øy. Mens her virker det som Olav reiser innom, og så tar det et kvarters tid, hvor han truer jarlen på øya med at hvis de ikke tar imot den kristne troen, så skal de komme over dem og herje dem. Han kommer der med ganske få mann. Det er veldig lite sannsynlig at det var slik det skjedde. Men det kan være at Olav gjorde en avtale med jarlen der, om å få beskyttelse, om at hvis de bygde kirker, så... Altså det kan være noe sannhet i historien, men ikke slik som Snorre forteller det.
Og så er dette i 1024, og så kommer jo slaget på Stiklestad i 1030. Hva betydde det for kristendommens plass i Norge at Olav etter det fikk den nesten helgenaktige statusen som han jo fikk etter hvert?
Ja, det er jo 1030 som man har regnet som det store skillet. Og det har å gjøre med at Olav fikk så stor plass etterpå. Han ble jo helgenkåret få år etter at dette skjedde. Og det ble vel ikke noe tvil om at Norge skulle være et eget land deretter. Når man jaget ut de lederne som danske kongen hadde innsatt, så var man egentlig bevisst på at Norge er et rike. Og det har mye med det å gjøre. Og samtidig så var det sånn at kongene i middelalderen, de var veldig bevisst på at Olav var Norges evige konge. Og han var den som hadde fastsatt lovene. Så hvis de skulle gjøre endringer i lovene, så var det altså bøter, lovbøter. Det var forbedringer av lovene, forbedringer av det som Olav hadde gjort. Så selv Magnus, som altså ga et helt nytt kristent lovverk, han kalles for Magnus Lagabøte. For også han mente at dette er jo egentlig bare en forbedring av Olavs lov.
Ja, for du har jo skrevet bok om 1024 og kristenretten, men det er jo jubileumsår 750, er det ikke det, fra Magnus Lagabøte for landslov. Det er litt i samme gata dette her.
Det er absolutt i samme gata, og det er ikke noen stor forskjell mellom de to lovene, bortsett fra at Magnus Lagabøtes lov har vi jo i den formen den ble vedtatt, og den er jo mer moderne og mer omfattende og mer gjennomtenkt på alle måter. Så Magnus tok opp i seg en del ting som hadde skjedd i teologisk tenkning og juridisk tenkning. Så et eksempel er jo at i Magnus Lagabøtes lov så ble det altså lov for fattige mennesker å stjele mat. For det var en teologisk diskusjon på 1100-tallet, hvor man sa, ok, Jesus ville at vi skulle ta oss av hverandre. Han ville egentlig at folk skulle være like, og ville ikke at vi skulle være rike og fattige. Men det er jo forskjell på rike og fattige. Hvordan skal dette uttrykkes i et kristent samfunn? Og så er det en teolog og jurist som heter Gratian, som sier at, ok, hvis det er sånn at vi skal ta oss av hverandre, da må det bety at den fattige som ikke kan forsørge seg selv, som stjeler mat, han tar egentlig bare det han allerede skulle fått. Med andre ord kan han ikke straffes. Og dette ble rett. Dette ble lov i Magnus Lagabøtes lov. En som ikke kunne forsørge seg selv hadde rett til å stjele mat.
Jeg sitter med boka di, Ole Petter Erlandsen, og det står på baksida at blant annet lurer forfatteren på hvordan vi kunne glemme en så avgjørende del av vår egen historie. Hva ligger det?
I min historiebok fra videregående så står det én setning om kristenretten, og da er ikke kristenretten nevnt heller, det står Olavs lov. For det står, vi vet ikke noe nærmere om de lovene Olav ga. Punktum. Og det gjør vi jo. men vi har ikke den nøyaktige lovteksten, for den ble jo innarbeidet i andre lover, og noen mener at loven som Olav vedtok var muntlig, men det er klart ånden i loven, innholdet, hva Olav var ute etter, det har vi. Å si noe annet er egentlig bare tull. Så det er en grunn til at man har prøvd å tone ned både Olav og kristenretten og kristningen av Norge, og det er jo politiske grunner. Så jeg har sagt det som at historietyvene er mange, og det går nok i hvert fall tilbake til reformasjonen, hvor det ble viktig å tone ned den katolske kirkes rolle, ikke sant? Og Olav som helgen skulle jo detroniseres, så lika Olav ble jo fjernet fra Nidarosdomen og lagt på et hemmelig sted. Vi har enda ikke klart å finne ham igjen. Og tilsvarende da med verket som han gjorde, altså middelalders kristendom fikk jo da et dårlig rykte, fordi man ønsket å innføre noe nytt. Og så har vi senere aktører også som har vært på banen. Jeg har trukket fram sånn som grundtvigianismen, som egentlig er en kristen bevegelse, som var veldig opptatt, sammen med nasjonalromantikerne, var veldig opptatt av dette med folkeånden. Hvem er vi egentlig? Og da gravde man før den kristne tiden og tilbake til det norrøne. Og dermed så ble det en sånn idyllisering av det norrøne, i stedet for å si det som det var, at dette var jo faktisk grusomme guder som krevde menneskeoffer og som du egentlig ikke kunne stole på. Og så har vi mer aggressive motstandere, slik som kulturradikalere og marxister, som altså ville framstille det slik at den kristne troen hadde vært negativ fra starten av, og at det var, kirken var en bevegelse som stod på de rikes side. Og den historieboka jeg refererte til, den er jo skrevet av en av disse som er i den marxistiske tradisjonen, hvor den historien de forteller er at egentlig så ble folk aldri ordentlig kristnet. Det skjedde på overflaten. Og egentlig så fortsatte man å tilbe de gamle gudene i skjul. Det finnes ikke noe historisk bevis for det, men det er den historien vi har blitt fortalt i skolen.
Og når vi sitter her nå da i 2024, Norge er jo kanskje ikke det landet i verden hvor kristendommen i det offentlige rom står sterkest lenger. Hva? Går det an å dra en linje over disse 1000 årene?
Det går an å dra en linje i den forstanden at Norge sammen med andre kristne land er jo de som topper statistikken på gode land å leve i. Altså selv om vi har forlatt mye av det kristne grunnlaget, så ligger det kristne kulturgrunnlaget der i mye større grad enn det vi tror. Tanken om blant annet at man skal ta seg av de fattige og svake, den mangler jo i mange andre deler av verden. Og det er ikke sånn at vi har funnet på noe veldig smart, eller at vi har utviklet oss eller noe sånt. Dette er jo Jesu etikk som fortsatt gjelder. Og når en ateist sånn som Richard Dawkins, som altså har brukt hele sitt liv på å motarbeide den kristne troen, plutselig våkner opp og finner ut at det er faktisk andre verdier på vei inn her som jeg ikke liker, så kaller han seg plutselig kulturkristen. For han ser at det er noe i den kristne tanken og i den kristne tradisjonen som han ikke ønsker å miste. Og det er den spennende diskusjonen, altså hvilken plass skal den kristne troen, den kristne tenkningen ha i samfunnet vårt i årene som kommer.
Hva har overrasket deg mest med arbeid med denne boka?
Jeg tror kanskje det som jeg var inne på litt i stad med ærestenkningen, altså hvor dypt den stakk, og hvor lite man egentlig klarte å gjøre med det i første runde. Kristenretten er jo slik at det er ikke noe forbud mot å drepe mennesker. Du kan drepe mennesker hvis de skader deg, altså hvis man bryter seg inn, hvis de forfører kona di. Men det er en begrensning i hevnretten, som vi kaller det. Du kan ikke lenger vente med hevnen til senere. Hvis du tar din nabo på fersken i å forføre kona di, så kan du drepe ham der og da. Men hvis han stikker av, så må du altså få med deg noen mann, og du må få tak i fyren, og han må trekkes for tinget på et senere tidspunkt. Du kan heller ikke hevne deg på naboens familie. Altså det blir en individualisering av hevnen og av straffen. Og at det satt så dypt, altså at man hadde rett til å hevne seg, at det var ikke før med Magnus Lagabøter at altså, hevnretten ble forbudt. Da hadde man et sivilt lovverk som gjorde at man skulle ta seg av dette på tinget.
Så det er et lite stykke da fra Olav sine lover på 1024 til det som vi tenker på som naturlig i dag.
Absolutt, absolutt. Det er det. Det er klart, det finnes regler om hvordan man skal behandle slavene. Vi ville jo sagt at slaveri er en uting uansett, men dette var veldig innebygd i kulturen. Og de kristne nasjonene i Europa brukte lang tid på å kjempe med dette her og si ja, hva betyr det faktisk når Gud er far til alle, hva betyr det hvis vi eier mennesker slik som vi har gjort til alle tider? Og så fikk man en gradvis endring slik at et tysk lovverk på 1200-tallet sier at dette er mot Guds vilje, vi skal ikke eie andre mennesker. Så, men hele tiden så er det altså en etisk tenkning basert på hva Jesus lærte og hva Bibelen lærer oss.
1024, hvor langt etter andre land i Europa, Tyskland, England, Danmark, var Norge den gangen med å komme til dette punktet?
Ikke sant? De første kristne kongene på kontinentet, altså Frankrike, skjedde på 400-tallet. England på 500-tallet. Danmark på 800-tallet. Men sånn som Sverige var etter oss. 50 år etter Mostrating så offret man fortsatt mennesker på bloten i Uppsala. Så det var ikke før på 1080-tallet at svenskene altså bestemte at de også skulle være et kristent land.
Denne boka, Ole Peter Erlandsen, du er jo til daglig faglig leder i Åpne dører, men er dette en sånn erkekristen bok, eller er det en bok som kan leses og bør leses av alle?
Håpet mitt har jo vært å skrive en bok som alle nordmenn kan kjenne seg, fordi dette er en arv som vi alle har. Altså selv den mest innbarka hedning i Norge er mer kristen enn han tror. Det er jo en av de tingene som jeg sier gang på gang. Og primærmarkedet er nok kristne som ønsker å lese om vår historie fra et kristens synspunkt. Men håpet mitt er at de kanskje kjøper den som gave. En kristen mann kjøper den som en gave til sin ikke-kristne familie og sier, se her, dette er den arven vi har sammen.